17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje možete slušati prvi gudački kvartet Bedžiha Smetane, koji je nastao u teškim okolnostima po svog autora. Naime, život ovog velikog češkog kompozitora iz 19. veka jeste priča o trijumfu i tragediji. Smatran ocem češke muzike, stvaralac čije su opere i simfonijske poeme na češke teme utrle put Dvoržaku, Janačeku i generacijama čeških kompozitora, Smetana je u svom privatnom životu iskusio najveće nesreće. Imao je 4 kćerke, od kojih su 3 umrle u ranom detinjstvu, što je pogodilo njegovu suprugu i doprinelo i njenoj preranoj smrti. Sam kompozitor je povrh svega toga počeo da primećuje tragične promene u sopstvenom zdravlju. Oko 50. godine počeo je da čuje prodorne zvuke u svojoj glavi. To se ubrzo pretvorilo u pravu buku, kao da stojite ispod vodopada, govorio je, da bi ubrzo potpuno ogluveo i počeo da halucinira. Ovi simptomi bili su posljedica sifilisa, što je konačno dovelo do ludila i Smetana umire u jednom praškom sanatorijumu u 60. godini. Bilo je to 1884. a 8 godina ranije, uz velike teškoće, on je komponovao svoj prvi gudački kvartet i stavio mu pod naslov Iz mog života. To je zapravo slika u ogledalu u odnosu na prethodno dovršen čuveni ciklus simfonijskih poema Moja domovina, izraz ekstrovertnih osjećanja, duboko ukorenjenog nacionalizma. Kvartet je međutim introvertan, namerno pisan za 4 instrumenta, kaže autor, to jeste za mali krug prijatelja koji među sobom razgovaraju o onome što me je mučilo. Očigledno sa ambicijom da delo bude autobiografsko, što je prvi primjer te vrste, Smetana je priložio opsežan program objašnjavajući najvažnije trenutke sopstvenog života. Tako prvi stav, Allegro vivo appassionato, počinje dugom temom u deonici viole koju Smetana identifikuje kao ljubav prema umetnosti u mojoj mladosti, romantičnu atmosferu, neizrecivu žudnju za nečim što ne mogu da imenujem niti zamislim jasno. Ali odmah potom dodaje, to je istovremeno i upozorenje na moj budući jad. To jest, ta prva tema je i polazište sudbine sa kojeg počinje životna borba. Ako se u prvom stavu radi o kompozitorovoj ljubavi prema muzici i umetnosti, drugi, Allegro moderato alla polka, govori o još jednoj autorovoj strasti, plesovima. Kao mlad, Smetana je veoma voleo da igra i nekoliko godina je pisao samo muziku za igru. Za treći stav gudačkog kvarteta, Largo sostenuto, rekao je da podsjeća na sreću prve ljubavi koju sam osjetio prema devojci koja će kasnije postati moja žena. Upoznao ju je upravo na podijumu za igru. Radi se o njegovoj prvoj supruzi koju je izgubio zbog tuberkuloze. Ovoga puta solo violončelo otvara stav, dok prva violina najavljuje drugu temu ove dirljive ljubavne pesme koja ponekad liči na uspavanku. Stav je u obliku varijacija na dve teme koje se prepliću. Finale sa oznakom vivače predstavlja zadivljujući završetak, pun je češkog duha, to jest folklorno intoniranih melodija i veselog raspoloženja. U prvom trenutku deluje kao uobičajeni završni stav. Smetana kaže da je on ilustracija mog znanja kako da upotrebim element narodne muzike, te moje radosti koja proizlazi iz izbora tog puta. Ali pred kraj ovo veselo raspoloženje iznenada se prekida i iz te nagle tišine kreće krik visokog E u deonici violine, prodorni zvižduk koji je označio početak gubitka sluha i uma. Za trenutak se vraćaju teme iz ranijih stavova, slabašna nada u oporavak, ali te nostalgične reminiscencije nisu u stanju da se zadrže. Postepeno se dezintegrišu i kvartet se završava u nestajanju sa tri tiha pizzicato udara. To je izuzetni zaključak jednog od najdirljivijih gudačkih kvarteta ikada napisanih. Njegov autor ga je oslušao na premijeri marta 1879. sedeći sa strane podijuma i gledajući kroz mali dvogled. Mi slušamo izvođenje kvarteta Štamic.
Thank you. Thank you.
Gudački kvartet broj 1 u E-molu pod naslovom Iz mog života Bežiha Smetane odsvirao je ansambl Štamic. U posljednjoj deceniji života ovog velikog češkog kompozitora nastala su dakle neka od njegovih najboljih dela. Pored ciklusa simfonijskih poema Moja domovina, nekoliko opera i prvog gudačkog kvarteta, on je napisao i drugi kvartet, koji ćemo saslušati do kraja emisije Autogram u izvođenju istog ansambla.
Thank you.
Ansambl Štamic odsvirao je gudački kvartet broj 2 u D-molu Bedžiha Smetane. Poštovani slušalci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Smetaninom prvom gudačkom kvartetu. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović. Thank you.